وبه نستعين وعلى نبيه وآله مصلين. درس در مورد باستابی که سقیفه جامعه اسلامی در ایجاد نیه و موازی که ائمه در قبال و حرکت نامیمون تاریخی اتخاذ نیفتد. شب گذشته در رابطه با مواضع صدیقه طاهره عرایزی تقدیم بوده. او گیجه موضع خود حضرت علی در بحث و بررسی انشاءالله ارائه برا. موضع حضرت علی اطوری که متون تاریخی دوار ایچه نحوه میشه، بل نحوه موضع انفعالی ده که یعنی عقب نشینی کردن و پافشاری از حقنی نستنده انجام ورنده به خاطر مصالح کلی اسلام و بقای اسلام. یکی از امتیازاتی که سیاست علی ننوارده روی بنوشتده که حضرت سیاست بر اساس تعهد ده، خط فکری ده. سیاستی که الان معنا و سیاست بودی که انسان بر اساس شرایط روز رنگ تابد، شرایط روز حرکت می‌کند، او معنای سیاست. و حالی که اولیای الهی منطق لره بودی که سیاست درد نشأت گرفته از تعهد باورهای درونی ده، اصول حاکم ده. خودی که حضرت بیر قدم نسبت از حق نگیره با وجود بایی که قدرت و توان واریده قرخصوی خودی به خاطر مصالح اسلام و حفظ بیزه اسلام سکوت ده، که بنام تعبیر رو به حرکت انفعالی. و اکیمجسه عبارت به بنانی که یکی از مظاهر حرکت انفعالی حضرتن سعی لده که مناسب حکومتی در شرکت لنده، گرچه اکی خلیفه طول خلافت در این دست سعی لدلر که بنی هاشم به طور کلی حسب لیلر صحنه سیاست دن، اما حضرت علی در اوزه عقب نشینه دلده برابطه ده به خاطر مسائلی که الان بازگو علوم، مخصوصا جنگ ارتداد که بخشی از جنگ ارتداده جلسات گذشته در بررسی لبخ که با رحلت پیامبر عظیم الشان برید دی تافتلار که منکر نبوت و رسالت و اسلام، خلاصه مطلب بنای جنگ و ستیزن مسلمانان من گویدلار و در قبال به مسئله لشکرگری خلیفه اول و دوم برای سرکوبی او حرکت در بسیج لدلر و بو جنگلر در به طور مستقیم آقا امیر المؤمنین شرکت علم یکده. عمدت مواضع سیاسی ده. خب وقتی که اهل بیت صحنه‌دن حسب الدولار بونن باستابه نجروده عکس العمله نشکل ندیده درک اوزادی که جان ورده بنی هاشمه و قدرت ورده که بنی هاشم به وسیله او در مقابل حکومت استاد الولیلر مسائل مالی ده. اول زادی که خلیفه لد انجام ورده فدکی بنی هاشم نن و صدیق طاهردن که بر منبع درآمد کلیده آده. این دیگه که فدک مگر درآمده او زمان تحقیق دلیبلر بزن علمالر درآمد سرشار واریده و چون درآمد سرشار واریده بو نکته خاطر بو منبع مالینه اهل بیتین علمنن آدلار در مقابل مولا علی ساکت اتوماده از گده زراعته اوی که اشمشست که حضرت نقد باغ اکیب درخت و خرما اکیب و کنار هر درخت و خرمادن نماز قلبتی حضرت از گده زراعته و گلده بر منطقه مدینه ده الان ده سیز گستست بین مکه و مدینه یازق تابلومن که یعنی بو بر منطقه‌نین آده ده که مولا علی ارده کشاورزده ولید قناتی احتاسلید باقی احتاسلید درخته های خرمای متعدد و بو باقلار وقت دلیب دی ای ابی طالبین اصفارنا تابعی که از نظر مالی دولت وقت ده وابسته میالار پس او وقت یادی که شبرز حضرت علی نمبرمش علت و اساسی و انگیزه بویده چون تمام منابع مالی حضرت علی نین قباغن آلدلار حضرت مستقلن شروع الده اوزی زراعت المخلقا احداث باغ و بوستان که تاریخ منطقه ینبوه ذکر الیر که ارد حضرت علی قناهدار ایجاد الیب و باغ احداث الیب برای تأمین معاش اوزی و اطرافیان مواضع اجتماعی داده حضرت از اون جایی که فردی که امامتی که شیعه دیر و امامتی که غیر شیعه دیر امامت غیر شیعه دیر یعنی زعامت رهبریت اما امامت شیعه نمیاندار یا ستون فدین و دنیا یعنی بر رهبریتی که بود ده هم بود حکومت ده هم بود فرهنگی ده یعنی وظیفه امام بوده که مشکلات فرهنگی و علمی و نقطه های ضعف اعتقادی نه جامعه ده حل دیه و به عبارت دیگر امام قطب فکری ده قطب فکری معناسه یعنی نمه معناسه بوده که هر یرد جامعه نین بر ضعف دریافتی و فکری و معضله اعتقادی اولدی و معضله اعتقادی نه حل یه جامعه چی علی یزد منزل ده اتده اما بو بود از امامتن البت اومده مردمون مشکلات اعتقادی سنی حل دارد قضاوت های حضرت علی اگر زمان شیخین دولمسیدی کلن حکومت نمیدی پیاده ایدی خود مکرر در مکرر عمر دیرد لولا علیون لحیدک عمر یا لولا معزلتون الا ففیها ابوالحسن هیچ مشکلی یک دورده که چون لقب حضرت ابوالحسن دی اگر او بزرگوار اصلا مشکل حل بوجه کما این که الان ده کتابلار یازبلار قضاوت های محیر العقول واقعا حضرت علی که طول تاریخ ده قضاوت در این که الیب عجیب قضاوت درده yazırlar o qəzavətlərdən biri budur. Bir dənə uşaq gətdilər, iki dənə arvad, ikisi də müddəyidir, bundan ki, mən bunun nənəsiyəm. Apardılar xəlifənin yanına, xəlifə də irca verdi Mola Əliyə. İndi nə cür davanı həll eləyə? Hey, Həzrət nəsihət elədi, o kəsin ki, vaqəən nəneyi vaqəidir, çəkilsin kənara, qulaq asmadı. Həzrət dəstur verdi mənim şəmşirini gətir. Şəmşir qulaq, nəmi üçün şəmşirsin? Sən böyle müşahı. O nəneyi vaqəidir, mən istəmirəm belə. Dedi, bax, bununkidir, uşaq verdi ona. O atifeyi nənəlik qoymaz bundan iki uşağa sədəmə deyə. O da qəzavət hayə əli məruf. حالا بعد فرهنگی در مشکلاتی که جامعه اسلامی رو برویده اسلام نشتاب بشته گروه گروه گلیف دیلر سوالات دیلر بعد از رحلت پیامبر پادشاه رو جاسلیق یعنی کاتولیک که معرب کاتولیک دی onu məmur edir 100 nəfər məsihilərlə ki, bunlar gələlər dər rabitə o vəhdələrin ki, kitab-hayə asımanidə bunlar varlar indi görələr ki, bu vəsiy və canişini Peyğəmbər kimdi? Bunlar gəldilər Mədiniyə. Xob, dedilər ki, vəsiyi Peyğəmbər kimdi? Dedilər, məciddədir. Gəldi məcidə, indi Səlman orada hazır idi. Dedi, ayə, sən vəsiyyə Peyğəmbərən? Dedi, xeyr, mən vəsiyyə Peyğəmbər deyirəm. Mən xəlifəyi Peyğəmbərəm. Mən canisini Peyğəmbərəm. Aha, necə ola bilir Peyğəmbər ola vəsiyyə olmaya? Baba, bir nəfər öyünü istir, gedə bilir bir ay müsafirətə. Ya böyük oğlu olanda öyü tapşırır böyük oğula, ya hanımına tapşırır. Bir nəfərə, bir nəfərə tapşırır. Necə ola bilir Peyğəmbəri ahirət zaman bir bilə ümmətin işini rəha eləyə çıxa gedə, özü işini vəsiyyə qoymuyor. Hey, Peyğəmbərin vəsiyyəsi yoxdur. Xulasəsi bir qismət burada sual piç elədi, dedi, ey məsihlər, baxın, bu Peyğəmbərin ki, vəsiyyəsi için təyin edir, pəs məlumdur, Peyğəmbər deyilir. Necə ola bilir Peyğəmbər özü üçün vəsi təyin eləməyə, canişin təyin eləməyə. Bəd geçdilər fazə eləməyə. Dedilər ki, ey xəlifəyə Rəsulullah, deyilən Allah hardadır? Dedi, məlumdə Allah asımandadır da, vazıqı roşan da Allah asımandadır. Dedi, pəs bənabən in, yerizində Allah gerək olmayadə. Fəizən nərəl ərzə xilvəlmin, Bəs yerdir. Dedi, küfrü danışma yine. Eğer küfrü danışsan, verilen başın bedeninden cüda edilir. Benava korkusundan sakin olur. Selman da sahnedildi. Selman geldi, gitti Ali'nin kapısına. Ya Ali, ne vaxta kimi kapını bağlayacak? Niye oturmuşsun? Baba, abrımız gelir, İslam xətərə düşür. Bilahirə Ali'ni gelir. Əlini gətirəndən sonra bunlar sualatı bir də mətrəh edirlər. Bir bəbir Tovratdan, İncildən bunlara cavab verir. Ta yetişir bu sualı elmiyə. Deyir ki, digirah, ey Peyğəmbərin nişanəsi, Allah hardadır? Allah göydədir ya yerdədir? Ya Allahın yeri yoxudur. İnnallahu əyyənəl əyn fələ əynələ Allah məkanı xəlq edib, məkan məxluqdir. Ola bilməz məxluq zərfi xalıq olar. Allah çox məhfud qaldılar və 100 dənə məsihi ki, Rumdan gəlmişdilər, hamısı müsəlman oldu. Həs Həzrəti Əli bu udu hükumətdə yox idi. Amma bu udu imamət-i mənəvi və elmidə var. Yəni, hər müşkilə girilərdilər, girərdilər Həzrəti Əlinin qapısına və müşkili həllilərdi. Dastanlar çoxdur. Minbab nümunə mən bir qismətini zikr elədim. Hətta رویه حضرت علی الگو اند طول تاریخ بعد از حضرت علی ائمه چه وار که در زمان ولید ابن عبدالملک که پادشاه امویه یعنی خلیفه ای که گلار خدمت سرزلیم خلافت ظاهری وار داریده پادشاه روم استردی بالاخره جنگ الیه عبدالملک حضرت مشوره کلده حضرت دستور بهده که سکه زر بله تا بسیمنه به مملکتی وار به اسلامی وار به ضابطهی وار به استقلالی وار وجود راه نمالخلاره بر اساس راه نمایی که مولا علی خلیفه اول و دومه و حتی سومه انجام بریبده بنابر اساس او الگو طول تاریخ ده ائمه بعدی ده و عمله انجام بریبده. اما از نظر بعد فکری که خلیفه دوم مخصوصا اون دقت لیم چوخ الان به اون استونده مانو بریلر که قرآن بزیم چین کفایت دیر اگر کفایت لسیدی پس نیه پیغمبر دیدی اینی تارکم فیکم و صدقه کتاب الله باید رد قرآن بدون اطرت ناقص اطرت بدون قرآن گنه ده ناقص پیغمبر دیدی چی گنه استوانه قویموشم سیزنی چیز ده بعد دلیل جدیر لن تزلو این تمسکتم به ما سیز دوچار انحراف و گمراهی علمیجید بیر شرط نه که ایکیسینن ده تمسک الیزید هم قرآن و هم عهد بید اصلا اگر سیز اهل بیت و اطرت قرآن من حفظ لسه سسب الیزید قرآن سیزنه دانشمیجاق نیه دانشمیجاق برای که قرآن ده آیات و متشابهات چخت آیه ناسخ ورمز منسوخ ورمز مجمل ورمز آیه مطلق ورمز عام ورمز هر ده خاص ده هر ده اجمال یخت بلار هموسی بل مجموعه ده که بونن علمی اطرتین یانده ده که بر اساس اطرت که مشکلات قرآن حل دلجاخ ده الان ده بیر نکته ای که مدت های مدیدی منم ذهنمی مشغول الیم خدایا اگر بو قرآن اللهم ناهیست بس بو ارتباط و انسجام یا آیات الهی ده و سوره های الهی ده یکده سیز گرده بس سوره هم ده بعد سوره بقره بعد سوره آل عمران بعد سوره نساء خب بو قرآن فعلی که الان بزیم اختیارمزده وار زمان خلیفه سالسته نمولفت تدوین تبوده ترتیب سوره لره او ترتیب سوره لره بر اساس طول کوتاهی و طولانی بودن سوره لره انتخاب رو نه ترتیب طبیعی بو قرآن 23 لین ارزنده نازل اولفتی بیردن که گلمیم البته بزیم اعتقاداتمز بار که قرآن 2 دفعه نازل اولف بیر دفعه جمعی شب لیلت القدر پیغمبرین قلبینه او دی که گرد قرآنده ده دیر که فلا تعجل بالقرآن قبل ان یغضا الیک وحیه قبل از بویی که وحی بلن اولا عجله لمگنن در بازگویی قرآن پس معلوم دی که قرآنن پیغمبرین سابقه سه وارده منتها بر اساس وقایعی که و حوادثی که اتفاق دشوردی جبرئیل نازل اولردی و با آیات حضرت محضرنه جهدردی اندی او دی که بینه چختان ده منم ذهنمده وارده بو نجر اولور تا بر روایتی پیغمبر اکرم ان الناس لو قرأوا القرآن على ما انزل ما اختلف فيه اسلام. روایت تفسیر نور الصقلین داده، اگر مردم به قرآن اطورننی که نازل رفته او خویالر این چی نفر به قرآن اختلاف نمست. بو منین چین بیدنه پایه اولده، پایه پرش به مطالب بعدی. گلدم علوم قرآن ده تحقیق لدم، گردم که بو ترتیب سورلر مورد اتفاق تمام ملل اسلامی دور، اشلنده اختلاف بار، اجماعی دور که بو سورلر بو ترتیب فعلی که الان بارمزده تمام مسلمانلار متفق القول دورلر، بلکه ترتیب نزول غیر از ترتیب فعلی ده. تا گفتم بررسی لدم یتشتم تاریخ القرآن ابی عبدالله یکی از علمای بزرگ زنجان کسیش حتما تانمارز، این کتابه بر تاریخ قرآن یکی از مراجع و مصادر تاریخ قرآن در عالم ده که مستشرقلر غیر مستشرقلر در اونه استناده لیبلر تاریخ القرآن. اورده گردم 5 تنه نزول ترتیب نزول سورلری یازار. او 5 تنه دن بیری منتسب به امام جعفر صادق سلام حضرت بیرور. اولین سوره سوره اقره ده، آخرین سوره سوره مائده ده که من سال 72 ده شروع الدم بر اساس تفسیر نزول قرآنی بیر تفسیر دیدیم، متاسفانه استقبال من رو برو اولماد تحتیل دادم. اما اخیرن گنه بیر آیره نحبنن شروع الدمشم که سوره علق ده وحی پیغمبر نجم نازل اولد، قشنگ آیات بیرینن اوخور، ارتباط و انسجام بین آیات الهی و سور قرآنی بارد، کاملا حل اولد مسائل. دلیلی ده بوده چون به قرآن تدریجن گلبده، بر اساس وقایع گلبده. اگر سیز قرآن به شکلن متعالیلی هستیز و تفسیر نوار دولاسیز، گراجیز علومی از علوم قرآن سیزین چین شکفت دولار آچلانر و بو علوم برکت اهل بیت آقای المؤمنین. یعنی ارتباط انسجام بین آیات الهی بیز بو قرآن و خروف گرک مرتبط دولار. اول زدی که آغاز وحی ده پیغمبر مطرح علوم علم ده، اقرع بربک کل اکرم الذی علم بالقلم، علمی مطرح ایلیبدی، قلمی مطرح ایلیبدی. سیز باقی گرم که چه فرقی بار که آغاز وحی نمینن شروع لن نمینن خاتمه تپا. این ده بو نحی نشد بو وحی نجور گلبدی بلاره الحمدلله بر قسمت من دیمیشم زفت دولوب، اگر مال استاز بجره بلیز بو نوار خاندان تهیه لیسیز. خلاصه استرم عرض لیم بو ده فرهنگی ده تا توان ورمش مولا علی و ائمه بعدی در قنا بخشیدن به مفاهیم بلند اسلام کوتاه گردند. اما در رابطه با حکومت چون اطماع و اقرازی حاکم دی بالاخره ائمه قدرتن حذف لیبلر و او جنبه این که بیزیم انتظارمز وارده که دین خاتم بجره بلند جامعه ده گستردولار، بیر علته بوده که فقر فرهنگی باریده، قنای فرهنگی خوده گلیر دیلر، بخور دیلر، مطالعه دیلر. مثل الان گروز ده بو بین لادن بو آدم اردرمه ده یکی از صدمه و ضربلر اینکه اسلام آورو بو قتل قارتدر و بو انفجارات. آها عربات شوان نمه تخصیل واسن بیر ده بومبو قویران بی دنه مسجده یا بی دنه بازاره ایش بی دفنه روحونو هانسی دین بونه امزایه بیر. من معتقدم خود قربیلرین اعلی وار بو مسئله ده که اسلام بد قیافه اینن مردم ها، یعنی مردم جهانه نشان بیرلر، یعنی بجره بیدیدلر بو حرکتلر اینن وحوه حرکت اسلام ده ایجاده ویلی او جرونن ایچی گلیر او اسلام ناب که حقیقت تشیع داده قویمونlar ki bir harekethay inhirafiyle قویمونlar bir numunesini ben size deyim babet hicab siz görün hicab cüzbü fitret her beşerdi iffet cüzbü fitret her beşerdi görürüz fransaviler muqabilinde istadarı verirler ki قویمارıq bu hükmü İslami gelir çünkü mutabakı fitretti İstirəm nəticələm ki, əgər biz bəcərə biləq formuliz eləyək bu əqqam-ı İslamı. Şun bər əsası fitrəti insandır, hətta meləli digər də qəbul eləyəcək. Bir nümunəsi hicab görürüz da, mərzahı İrandan geçib, hələn Türkiyə ki, layiq vəzini mutalə edirək də, mənim rufağam ora rəqdamət elə gəllə, mənə deyirlər, bir dənə tələngurə bəsdir ki, hükumət deyişilə, kullən ola İslamı. Deyir, elən icazə vermirlər xanımlar, hicabla gedirlər danışqaha, bunlar gitmirlər danışqaha. Mədarisi, binam-ı mədarisi, nur icad ilmi uşaqlarını orada tərbiyyət edirlər, tərbiyyət-i İslami və bər əsas-ı dadahay-ı İslami tərbiyyət edirlər. Muğamət edirlər dər müqabili hükumət. Ki, qoymur uşaqları bahicab gedir danışqaha, bunlar özləri üçün müstəvil təşkilatı icad edirlər. Və keçlərhayı digərdə görürüz. Əgər biz bəcərə biləq, formuliz eləyək, fikrən, dirayət ilə şuurunan, müsəlləmən, şun din-i İslam, din-i fitri, fitrət-i insanla nəşətabdi, qəhrən nəşru təxsül edəcək. Dedilər, bir məriz-i bədhal var, neçə deyilə vəxtizi alım, zikri şərifəyi əmmən mücibunu inşallah 5 mərtəbə tilavət eləyək, Hamımızdan iltiması da. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin
برای شفای مرزا سلامت.